წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმები, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი წიგნები. ამ პოდკასტს აქვს თავისი რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა გახლავთ ნორვეგიული წიგნის კლუბი, რომელსაც ბოლოს ჩვენ ინტენსიურად უბრუნდებით ხოლმე, იმიტომ რომ ცოტა დაგვრჩა და გვინდა ესე იგი შევავსოთ ეს ყველაფერი წლის ბოლომდე. Ну, არ ვიცი ახლა როგორ მოახერხებთ, მაგრამ ცდელობა გვექნება. დღეს ვისაუბრებთ ამ სიის ერთ-ერთ წინვალე წარმოადგენელზე, ეს გახლავთ დევიდ ჰერბერტ ლოურენსი, ინგლისელი მწერალი, რომელიც ხო ჩვენ ძალიან ახალგაზრდა 54 წლის ასაკში, რაც პროზაიკოსისთვის ძალიან ცოტა, წავიდა ამ ქვეყნიდან, ავადმყოფობდა, ტუბერკულოზით გარდაიცვალა. ეს არის უაღრესად საინტერესო პიროვნება, საინტერესო ბიოგრაფია და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ინგლისელი მწერალი. იგი დაიბადა 1885 წელს და გარდაიცვალა 1930 წელს. დაიბადა ისტვუდში, ნოტინგჰემშირში, ინგლისში და გარდაიცვალა საფრანგეთში, ვანსში, ტუბერკულოზით, როგორც გითხარით, 1930 წელს. იგი არის ერთ-ერთი ყველაზე საკვანძო ავტორი მეოცე საუკუნის დასაწყისის ინგლისური მწერლობისა. ავტორი არის ფსიქოლოგიური რომანებისა, რომელთაგან ყველაზე ცნობილია ვაჟები და საყვარლები, 1913 წლის რომანი სისარტყელა, 1915 წელი შეყვარებული ქალები, 1920 წელი და შემდეგში ყველაზე გვიანდელი ნაწარმოები ლედი ჩატერლეის საყვარელი, რომელიც 1960 წლამდე აგრძალული იყო და მხოლოდ 1960 წელს დაიბეჭდა. აგრძალული იყო არასათანადო ლექსიკისა და მეგონი შინაარსის გამოც, იმიტომ რომ პროლეტარიატის წარმომადგენელს, მაღალი არისტოკრატიის წარმომადგენელთან აქვს კავშირი და ოდესღაც ესეც არ შეიძლებოდა დაბეჭდილიყო. იმ რომანების გარდა, რომელიც მე ჩამოთვალე, ისწერდა ესეებს და იგი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ინგლისელი პოეტი. ადრე ითვლებოდა, რომ მისი პოეტური შემოქმედება იმაჟისტების ხაზში ჩნდებოდა და მათსავე ჟურნალში იბეჭდებოდა და ძირითადად განიხილავდნენ როგორც პროზაიკოს და არა პოეტს, მაგრამ ბოლო ხანებში ძალიან სერიოზული ყურადღება მიექცა მის პოეზიას და იგი ითვლება ახლა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს პოეტად მთელ მსოფლიოში. ამავე დროს ეს არის კაცი, რომელსაც ეკუთვნის მნიშვნელოვანი კვლევა ამერიკული ლიტერატურისა, გამოქვეყნებული მის წიგნში ამერიკული კლასიკური ლიტერატურის შესახებ. ასეთი კაცი იყო ლოურენსი. იგი დაიბადა იმ ეპოქაში და გაიზარდა იმ ეპოქაში, როდესაც ინგლის დასაძლევი ჰქონდა წინა საუკუნის რაციონალიზმ. მოგესალმებით, რაციონალიზმმა ინგლისი გარკვეული გაგებით მიიყვანა სკლუამდეც კი, კერძოდ რაციონალიზმი შეხო ყველაფერს. ანუ დაიგეგმა ყველაფერი და ყველაფერში გონება გაჩნდა. განსაკუთრებით მაგარი იყო და უამრავჯერ გვაქვს თანახი ფილმებში, წაკითხული გვაქვს წიგნებში, ფიცის დადება იყო ხოლმე რაციონალისტებისთვის დამახასიათებელი. ფიცდებდნენ იმაზე, რომ ზედმეტად ქალებით არ დაკავდებოდნენ, ფიცდებდნენ იმაზე, რომ ოჯახის წესებს დაიცავდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს იყო ვიქტორიას ეპოქა, ეს იყო ალბათ ინგლისის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი ეპოქა, ერთის მხრივ და ერთ-ერთი, მე ვიტყოდი, ყველაზე უფრო თავის მომჭრელი ეპოქა, იმიტომ რომ ადამიანები ფაქტობრივად თავის შეკავება მიაღწია, ასე ვთქვათ, თავის დიდ სიმაღლეებს. ყველაფრისგან თავშეკავება ხდებოდა, ბოლოს და ბოლოს ეს იყო ადამიანობისგან თავშეკავება. მე კარგად მესმის სამედიცინო თვალსაზრისით ალკოჰოლი რა არის, მაგრამ ფიცის დადება დავლევ არ დავლევზე, მე მგონია ინგლისისთვისაც კი ეს უკვე მეტისმეტი იყო. მთელი მსოფლიო დასწინოდა მაგდროს ინგლისელებს და მე მგონი სრულიად სამართლიანად, იმიტომ რომ სასაცილო იყო ნამდვილად ადამიანების მიერ, იმაზე უარის თქმა, რომ ასე და ასე შარვალს არ ჩაიცვამენ, ამ ფერის შარვალს არ ჩაიცვამენ, იმ ფერის კაბას არ ჩაიცვამენ და ასე შემდეგ. ყველაფერმა მიაღწია რედუქციო ად აბსურდუმ, აბსურდამდე იქნა ყველაფერი მისული და ამის პროტესტი იყო ლოურენსის შემოქმედება. ლოურენსის შემოქმედებაში უცებ გაირკვა, რომ ადამიანი და სექსი ეს მეგობრები არიან, რომ სექსი საინტერესოა, რომ სიყვარული სექსის გარეშე არ არის საინტერესო, ადამიანს აქვს მის სწრაფებები, რომ ადამიანი არის ადამიანი, რომ არ შეიძლება რაციომ შეზღუდოს ადამიანის ბუნება, რომ ცნობიერის გარდა არსებობს უზარმაზარი არაცნობიერი. და რა თქმა უნდა, წერლობაში ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. იმ წელს წავიდა აკძალვისკენ საქმე, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ლოურენსი როგორც მწერალი არა მარტო აღწერდა მოვლენებს, არამედ აღწერდა ისე როგორც არის, ანუ ხმარობდა არანორმატიულ ლექსიკას, ბუნებრივია. ახლა სექსის დროს ნორმატიულ ლექსიკას ხმარობდნენ მარტო ჩემს ბავშვობაში გერმანული პორნოგრაფიული ფილმების გმირები, რომელიც საუბრობდნენ გამართული გერმანულით, ყოველგვარი ასე ვთქვათ ემოციის გარეშე და ძალიან საქმიანი იყო ეს საუბარი, ყოველთვის ძალიან გვაცინებდა ხოლმე. და ამ შემთხვევაში ლოურენსის ბუნებრიობამ, რა თქმა უნდა, მას მოუტანა მსოფლიო სახელი. იგი ხან ეზიზღებოდა მაგალითად მაგისტრატმა იმ უმაღლეს სასწავლებელში, სადაც ის ასწავლიდა, მისი ყველა წიგნი დაწვა, იგულისხმება წიგნი ცისარტყელა. ამ ცისარტყელას მოგეხსენებათ, ბევრი რამის გამო არ გაუმართლა. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ თავის დაჭირად და ცისარტყელას ჭირად ის გახდა გარკვეული მოძრაობის სიმბოლო, მერე ისე იგი გარკვეული რომანში კიდე გარკვეული გადახრების სიმბოლო იყო ცხოვრების აზრით და ამიტომ ყველა ეგზემპლერი გაანადგურეს. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ მუშაობთ სადღაც, აი მე მუშაობ მაგალითად ილიას უნივერსიტეტში და რომ დამხდნენ სტუდენტები ჩემი წიგნები რომ დაწვან და ნუ მაინდამაინც სასიამოვნო სიტუაცია არ იქნებოდა. 1912 წელს ლოურენსის ცხოვრებაში მოხდა ძალიან დიდი მოვლენა. იგი შეხვდა ქალს სახელად ფრიდა ფონ რიხტჰოფენს. რიხტჰოფენი, ფრიდა ფონ რიხტჰოფენი იყო მისი ყოფილი მასწავლებლის, მისი პედაგოგის მეუღლე და სამი შვილის დედა, როდესაც ის შეეყარა ახალგაზრდა ლოურენს. იფეთქა ძალიან დიდმა სიყვარულმა, მათ უცებ შეიყვარეს ერთმანეთი, ვერ გაძლეს ინგლისში, გაემგზავრნენ გერმანიაში, ბევრი იმოგზაურეს გერმანიასა და იტალიაში და ინგლისში დაბრუნდნენ 1914 წელს და ორწლიანი ურთიერთობის შემდეგ იქორწინდეს კიდევაც და თავიდანვე ეს იყო ძალიან ძაფრი სიყვარული, ძალიან ძაფრი ქორწინება, რომელმაც ლექსების მთელი კრებული დააწერინა ლოურენს, რომელიც სათაურიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო: შეხედე ჩვენ ეს შევძელით, ჩვენ ამას თავი გავართვით. Come through არის, ანუ look we can come through. შეხედე ჩვენ შევძელით ამის გადატანა, ჩვენ შევძელით ამის გაძლება, ჩვენ ამას გავუმკლავდით. დაახლოებითაც არის თარგმანი. ლოურენსმა თავისი ძალა სადა როგორც პოეტმა სიყმაწვილიდან და როგორც გითხარით იგი იმაჟისტებში იბეჭდებოდა და ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული პოეტი ჩამოყალიბდა. იგი სხვა ჩვენ შემთხვევით გადაეყარა ვინმე კოტელიანსკის, რომელიც ინგლისურიდან თარგმნიდა და რუსულიდან ინგლისურად თარგმნიდა. ლოურენსი და კოტელიანსკი დამეგობრდნენ და ეს იყო სამაგალითო ლიტერატურული მეგობრობა უზარმაზარი მიმოწერით. ლოურენს ოჯახის წევრებისთვის არ მიუწერია ემდენი წერილი, რამდენიც კოტელიანსკის მისცერა. ძალიან მნიშვნელოვანი მეგობრობა იყო და შემონახული არის ამ მეგობრობის ნიმუშები. ბოლოს დაიწყო მუშაობა ძალიან დიდ პროექტზე, რომელსაც დები ერქვა. ამაში შევიდა მისი გამოუქვეყნებელი ან გამოუქვეყნებული და აკრძალული რომანები, როგორიც იყო ცისარტყელა ერთის მხრივ, რომელიც მართალი 1915 წელს გამოვიდა, მაგრამ ნოემბერში იმავე წლის აკრძალული იქნა, და შეყვარებული ქალები, Women in Love, რომელიც 1917 წელს გამოვიდა და მაშინვე აიკრძალა, უბრალოდ გამოვიდა კერძო სახით ინგლისში, ამერიკაში და არავის არ ნახავს ინგლისში და მსოფლიო მასნაკლებად იცნობდა. და ბოლოს ისე იგი ინგლისს რო ვერ გაუძლეს, მან და ფრიდამ საბოლოოდ დატოვეს სამშობლო და უკან აღარ დაბრუნებულან, როგორც გითხარით ძალიან გვიან ამის შემდეგ ტუბერკულიოზით დაავადებული გარდაიცვალა. სხვა შორის მისი მეუღლე გათხოვდა მაგრამ ძალიან უცნაური რამ მოხდა, ლიტერატურული პატივისცემა აღმოჩნდა საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ ახალმა მეუღლემ ძველი მეუღლის ნეშტი თავისთან ნიუ-მექსიკოში გადაასვენა და მოუწყო, ესე იგი, ძალიან სერიოზული საფლავი გაუკეთა ამ კაცს. სხვა შორის 1985 წელს დოკუმენტური ფილმია დევიდის და ფრიდა სიყვარულის შესახებ გადაღებული, რომელსაც ჰქვია coming through, ანუ გამკლავება, გადალახვა. რა თქმა უნდა, გულისხმობს იმ პოეტური კრებულის სათაურს, რომელსაც ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ. და ლორენსის როლი შეასრულა კანეთ ბრანმა და იმდენად კარგად შეასრულა, რომ ზოგიერთს გონია, რომ ეკრანზე ხედავს ლოურენს. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც მწერალი და მსახიობი ერთმანეთში ეშლება. ძალიან ბევრს გონია, ვისაც უნახავს ნაბოკოვ ონ კაფკა, ნაბოკოვის გამოსვლა კაფკასთან დაკავშირებით, ბევრმა არ იცის, რომ იქ ნაბოკოვი კი არ არის თვითონ, არამედ არის მსახიობი, რომელიც მის როლს ასრულებს, მაგრამ იმდენად მაგარი არის ეს მსახიობი, რომ აბსოლუტურად ყველა დარწმუნებული არის, რომ მისი სიარულის მანერა, მისი გაუმეტყველება, მისი გარეგნობა ბოლოს და ბოლოს ყველას გონია ავტორი ნაბოკოვი. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლოურენსი გახდა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ტოპ მწერალი, ერთ-ერთი must read მწერალი, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ძალიან ბევრი რამ, რაც მან დაწერა, გახდა საკულტო. სწორედ იმ პერიოდში და მერეც, ვინაიდან რაციონალიზმი, რომელმაც აშკარად არ გაამართლა, მით უმეტეს არ ამართლებს ახალ ეპოქაში, როდესაც კარგად გამოვლინდა მსოფლიოს ჭირი, მსოფლიოს უბედურება, როდესაც სამყაროს ისტორია კი არ დამთავრდა, არამედ ხელახლა იწყება, როდესაც ტერორიზმი, ტერორისტთან ბრძოლა და სხვა ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ რაციონალიზმისგან ძალიან შორს ვარ და ეხლა არ არის ის დრო, რომ ფიცი დავდოთ იმაზე, რომ კარგად მოიქცევით, იმიტომ რომ კარგად არავინ არ მოიქცევა. თავარი ციგნი, რომელიც მწერლებმა 66 ქვეყნიდან 100 ჩასულმა 100 მწერალმა აღნიშნა და რომლითაც ლოურენსი მოხვდა ნორვეგიული ციგნის კლუბის სიაში, გახლავთ ვაჟები და საყვარლები, ვაჟიშვილები და საყვარლები. ეს არის ნაწარმოები, რომელიც ნახევრად ავტობიოგრაფიულია, იმიტომ რომ ახლა ბიოგრაფიის ელემენტებს შეგახსენებთ. მამა იყო ნახევრად განათლებული კაცი, მაღაროელი, დედა იყო პედაგოგი და ძმა ყავდა მას, რომელიც ადრე გარდაიცვალა. ესა ლოურენსის ცხოვრება და ახლა ვნახოთ მორელების ცხოვრება. ციგნში, რომელსაც ჰქვია ვაჟები და საყვარლები, აღწერილი არის მორელების ქორწინება. უოლტერ მორელი, რომელიც არის მაღაროელი, როგორც ჩვენის ლოურენსის მამა, არის კაცი, რომელიც ამს და ბევრჯერ და ხშირად ეჩქურება მეუღლეს. რა შეეხება მეუღლეს, იგი განათლებული ქალია, რომელიც მთელ თავის სიყვარულს უძღვნის თავის შვილებს, უილიამსა და პოლს, რომელიც ახლოს არიან დედასთან ძალიან. ეხლა დედასთან ახლოს რო იყო თვითონ ლოურენსი და გარკვეული გაგებით ამ ტიპის კომპლექსი რომ ახასიათებდა, იმითაც კარგად ჩანს, რომ თავიზე ბევრად უფროსი ქალი მოიყვანა, რომელსაც სხვა ჩვენი შვილები ყავდა და თან ეს არ იყო შემთხვევითი კავშირი, ეს იყო ღრმა და საფუძვლიანი კავშირი, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე გაყვა ლოურენს და ქალს კიდე იმდენად უყვარდა, რომ მომავალ მეუღლეს, შემდეგ მეუღლეს, წინა მეუღლის ნეშტი გადაასვენებინა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ საფლავზე ევროპაში არ ერბინა. ასევე ძალიან ახლოს არის პერსონაჟები, უილიამი და პოლი ახლოს არიან დედასთან. უილიამი ცდილობს ამ მარწუხებისგან, დედის სიყვარულის მარწუხებიდან გაიქცეს და ამიტომ დადის ძალიან დამახასიათებელ ინგლისურ ადგილას. ეს არის dancing place, ანუ საცეკვაო საღამოები. საცეკვაო საღამოები ეწყობა სხვადასხვა სახლში, სხვა ჩვენის ეს ტრადიცია. რუსებს აქვს танцплощадка, რომელზეც წყდება მათი ისტორიის და საცეკვაო ისტორიის 100%, ხოლო ინგლისელებს კი აქვს ესე იგი dancing place-ები, ანუ ადგილები, საცეკვაო ადგილები, სახლები, სადაც რომელსაც დაინიშნება ხოლმე საცეკვაო ადგილად. და შემდგომში იგი ამ საცეკვაო ადგილებიდან პირდაპირ ლონდონში გადაინაცვლებს და იქაც საცეკვაო ადგილებში დადის ხოლმე. სამუშაოდ გადავიდა უილიამი ლონდონში და თან წაიყვანა თან პოლი, რომელიც მისი ძმა არის, რომელშიც კარგად შეგვიძლია თვითონ დევიდ ლოურენსი ამოვიკითხოთ მისი ისტორია. მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, უილიამს აქვს ძალიან ვრცელი და ფართო მიმოწერა დედასთან, სადაც თავის ამბებს ატყობინებს, მათ შორის ატყობინებს თავის კავშირებს ქალებთან, ქალებთან თავის ურთიერთობას. მალე სამწუხაროდ უილიამი გარდაიცვალა. მანამდე ის მოასწრებს და ოჯახში ჩამოიყვანს, დედას გააცნობს თავის შეყვარებულს და გაირკვევა, რომ შეყვარებული არის ცარიელი, არაფერი მას არ აქვს, მარტო აქვს, ასე ვთქვათ, სექსუალური ურთიერთობები, მაგრამ სულიერება იქ არ არის, არანაირი კავშირი არ ჩანს ამ ორ ადამიანს შორის. დედას გაუკვირდება კიდევაც, რომ ასეთი გოგოა, თუმცა კარგი გოგონა არის, ლამაზი არის ყველაფერი, მაგრამ ესე იგი სულიერი კავშირი თითქოს არ არის. უილიამი სამწუხაროდ მალე გარდაიცვლება, რაც დედას გულს მოუკლა სასტიკად, იმიტომ რომ ძალიან უყვარდა შვილი, საერთოდ შვილებზე გადაყოლილი და გადამკვდარი დედა, და მთელ თავის დარჩენილ სიყვარულს ახლა, ისე იგი, პოლთან ურთიერთობას მოახმარს, მისი ერთადერთი გადარჩენილი შვილის ინტერესებს იცავს ახლა დედა. პოლ მორელი ძალიან ნელა შედის ცხოვრებაში და იწყებს მუშაობას. მუშაობას იგი იწყებს წინდების ფაბრიკაში ნოტინგემში. ნოტინგემის წიგნების ფაბრიკა არის ადგილი, სადაც უამრავი ქალი მუშაობს. პოლს უჩნდება ძალიან სერიოზული პრობლემები, თვითონ შრომის პირობები მძიმეა მისთვის, მაგრამ ამ ფაბრიკაში არის ქალები, ბევრი ქალია და ეს გარკვეული სამოთხე არის მისთვის, იმიტომ რომ ნენელა იწყებს ქალებთან ფლირტს. იცით, რუსეთში არის ასეთი ქალაქი ივანოვო, რომელიც ცნობილია თავისი ტექსტილის ფაბრიკით და ძალიან ბევრი ქართველი ტურისტად ჩასულა ივანოვოში, ის აოცრება რო ენახა, რაც არის ეს ქალაქი, ეტყობა ნოტინგემის ამით იზიდავდა. იმიტომ ეს იყო ქალაქი, სადაც იყო უამრავი ქალი და ძალიან ცოტა კაცი და კაცების სამოთხედ იყო აღქმული ბევრის მიერ, თუმცა კი სინამდვილე ასეთი არ იყო, როგორც ნოტინგემის ფაბრიკა არ აღმოჩნდა სამოთხე პოლ მორელისთვის. იგი ამასობაში, გარდა იმისა, რომ ფაბრიკაში უამრავი ქალია და მათთან აქვს სასიყვარულო და ფლირტის დამოკიდებულება, გარდა ამისა, მას საკუთრივ თავისი მეზობელი გოგონა შეუყვირდება, რომელიც მისი თანატოლია, ამას ხაზს უსვამთ, იმიტომ რომ ვიცით პოლის მიდრეკილებები როგორი იქნება, და ეს არის მეზობელი, ისინიც გლეხები არიან, ისინიც ღარიბები არიან, უბრალოდ იქ პოლის მამა იყო მაღაროლი, იმის მამა გლეხია და ცდილობს რაღაცას ამ მიწაზე კარტოფილის და სხვა რამების მოყვანას, მოკლედ ამათი ქალიშვილია და ამ სიყვარულსა და პოლისა და დედის ურთიერთობას შორის რატომღაც ჩნდება წინააღმდეგობა. იმიტომ რომ პოლს ისე უყვარს დედა, რომ იქ არანაირი ადგილი სხვა ადამიანისთვის, სხვა ქალისთვის თითქოს არ უნდა იყოს, მაგრამ ამავე დროს ბუნებრივად კაცი შედის ვაჟკაცობაში, მწიფდება, ქალებისადმი ინტერესი ბუნებრივი არის, ბუნებრივი ინტერესია, ის არ არის რაციონალისტი, რომელიც ფიცს დადებდა ასე და ისე მოიქცევი და ქალები არ მეყვარება და დედა უფრო მეყვარება და სხვა, სხვა ჩვენის. მე არ გამიკვირდება, თუ ინგლისში მაგ დროს დედის სიყვარულზეც იყო ფიცი, რომ აი მე ფიცდებ, რომ დედას შევხვდები კვირაში ერთხელ ან ორჯერ, მეჯერ არა და სხვა. რაციონალიზმი ადამიანს ბევრ ამას კარნახობს, ბევრ სისულელეს კარნახობს და ჩვენ ახლა კარგად ვიცით, რომ რაციონალიზმი, ჰეგელიანიზმი, მარქსიზმი და სხვა კრიზისში არის ჩვენ დროში, კანტიანობა და ნეოკანტიანობა გაცილებით უფრო სასარგებლო აღმოჩნდა როგორც ჩანს. პოლისა და დედის ურთიერთობა კრიზისში არ შესულა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ პოლს აქვს არჩევანი, ან ცოლი მოიყვანოს და მირიამ მოიყვანოს მირიამი ცოლად, მირიამი ან ან საერთოდ გაუშვას და თავი დაანებოს და მათო დედასთან ურთიერთობით დაკმაყოფილდეს და დედა უყვარდეს და ცოლი არ მოიყვანოს, ამ საკითხს ის ჯერჯერობით ვერ წყვეტს. ძალიან ხშირად გამოუჩნდა მას დრო, გამოუჩნდა და ხშირად ხატვა დაიწყო. აღმოაჩნდა ამ საქმეში ტალანტი იმდენად, რომ მისი ნახატები მოეწონათ, მისი ნახატები გამოაფინეს, მისი ნახატები გაიყიდა და ეს უკვე მნიშვნელოვანი იყო კაცისთვის, რომელიც იტანჯებოდა ფაბრიკაში შრომით და ამასობაში გაუჩნდა ახალი ინტერესი მასთან ფაბრიკაში. მდივნად მუშაობდა ძალიან სერიოზული და მასზე უფროსი ქალი, კლარა დოუსი და ამ კლარასთან იწყება ურთიერთობის ჩამოყალიბება. დიდად არა, მაგრამ ოდნა უფროსია მასზე, კლარა გამოცდილი არის მასზე და მაგრამ არის გათხოვილი, ესაა პრობლემა. ეს ქალი არის ფემინისტი, თუმცა არ დადის მათ პროტესტებზე, აქტიური არ არის, მაგრამ შინაგანად არის ფემინისტი და ძალიან ასე ვთქვათ, ქედმაღალია, უჭირს სხვა ქალებთან ურთიერთობა და წინდების ფაბრიკაში საერთოდ არავისთან არ აქვს ურთიერთობა, იმიტომ რომ თავისი ტოლი და თავისი რილსი ქალი მან ვერ ნახა, ამიტომ სხვა ქალები მას დედოფალს ეძახიან. დედოფალსან შეიძლება დედოფალას ბევრი მიზეზის გამო არ უყვართ კლარა. კლარა სთავაზობს პოლს, რომ გადახედოს თავის ურთიერთობას მირიამთან. ეს კლარა ასწავლის და ბოლოს და ბოლოს თვითონაც და პოლი და მირიამი, რომელიც დროს ერთად ატარებენ, შაბათ-კვირას ერთად არიან, აქვთ სექსი, ისე ირცევიან თითქოს კაიხნის ცოლქმარი არიან, მაგრამ ცოლქმარი ნამდვილად არ არიან. ამასობაში პოლის დედა გახდება ავად და პოლი მიხვდება, რომ მის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალი, რა თქმა უნდა, არც კლარა დოუსია, არც მირიამი, არ არაფერი. მის ცხოვრებაში მთავარი ქალი არის დედამისი და მთელი მისი სიყვარული გადავა ახლა დედაზე. მიუხედავად იმისა, რომ პოლი აპირებდა მირიამზე ჯვარის დაწერას, მას მოუწია მასთან გაყრა, მათმა ურთიერთობამ არაფერი არ მოიტანა და ბოლოს და ბოლოს იგი მიხვდა, რომ მას უბრალოდ ეს ქალი არ უყვარდა. ამ ნაბიჯის გადადგმაში დედა ეხმარება სხვა შვილს და დედა ყველანაირად ცდილობს, რომ შვილს გაუგოს, მაგრამ ეს არ ხდება იმის გამო, რომ მირიამი არ მოწონს დედას. ეს იმის გამო ხდება, რომ იგი ხედავს, რომ მისი შვილი არ არის შეყვარებული და მას არ უნდა, როგორც ჩანს, უსიყვარულოდ ცოლმოყვანილი შვილი დაინახოს. მაგრამ თვითონ ეს გაყრა ერთმანეთთან დაშორება ძალიან ძიმედ მიმდინარეობს, თუმცა კი მირიამი აცხადებს, რომ მან იცოდა, თავიდანვე იცოდა, რომ ეს ყველაფერი ასე იქნებოდა. სხვა შორის ეს როგორი გაყრა, როგორაა ხცელიცით, აი ოსტატოვა ხცელის ამაში ჩანს, აი ერთ დღეს რომ გაიყრებიან, მეორე დღეს ისე შტაბეჭლება, რომ იქნება ეს შეცდომა იყო, იქნება კიდე ღირს ამის დაბრუნება და წვალებით მიმდინარეობს ეს პროცესი, ძლივს ეყრებიან ერთმანეთს. ამასობაში ბუნებრივია წმინდა ადგილი ცარიელი არ დარჩება და ვინაიდან აღარ არის მირიამი, ისევ გამოჩნდა კლარა დოუსი. კლარა დოუსი გამოჩნდა და ძალიან სწრაფად ეს ორი ადამიანი, პოლი და კლარა, ხდებიან წყვილი, წყვილდებიან, თუმცა კი ამას ყველაფერს ხელს უშლის კლარას ქორწინება. დედა სხვათა შორის ამ შემთხვევაში, განსხვავებით წინა შემთხვევისა, მირიამის შემთხვევისა, დედა კლარას მხარესაა. ანუ დედა ეხმარება ამ სიყვარულს. დედა იცის, რომ აქედან იქნება რამე გამოდნეს, თუმცა ვერ ბედავს და შვილს ვერ უბნება, რომ რაც იცის და მან იცის, რომ კლარა გათხოვილია, პოლმა ამის შესახებ არაფერი არ იცის. ყველა ხვდებით, რომ აქ განხეთქილება არის მოსალოდნელი და ბოლოს და ბოლოს ისეთი რამეც ხდება, რომ სრულიად მოულოდნელად, ისე რომ კაცმა არც იცის, რომ ქალი გათხოვილია, ქმარი გამოჩნდება, იქნება საქმის გარჩევა და ბოლოს და ბოლოს საქმე ჩხუბამდე მივა და კაი ჩხუბი იქნება, კარგად ამტრევენ ერთმანეთს, ცხვირფილს დაულეწავენ, თუმცა მოხდება მოულოდნელი რამ. რომელზეც მე ყოველთვის მაქვს ეჭვიდომ, ეს არ არის მოულოდნელი. თუ მტერს ვერ ერევი, იგი მეგობარი ხდება. ეს ფიგურა, აი ეს წარმოდგენა, ასეთი წარმოდგენა მე ჩამომიყალიბდა მას შემდეგ, რაც თავიზლოზე გილგამეშის ეპოსი წავიკითხე. ენქიდუ, როგორც მოგეხსენება, შეიქმნა როგორც გილგამეშის ვიზავი, მისი მოწინააღმდეგე. იმიტომ რომ გილგამეშმა ისე შეაწუხა თავისი ქალები, სხვისი ქალები, თავისი ყმები, მოქალაქეები, მოკლედ ყველა მონათაქცია, ქალებიან, კაცებიან, სარგებლობდა პირველი ღამის უფლებით, გაამწარა ქალები, გაამწარა ძმები, გაამწარა ქმრები და ასე შემდეგ და ბოლოს და ბოლოს ხალხი აღშფოთებული მივიდა ქალღმერთ არურუსთან და თხოვა ქალღმერთ არურუს შეექმნა ახალი გილგამეში, ანუ მისი მსგავსი ვიღაცა შეექმნა, რომელსაც ხვაჩორმაც შექმნა არურუმ, დაარქვა მას ენქიდუ და დაადსახლა იგი უდაბნოში. ამის მერე იწყება ადამიანის ფილოგენეზი, ანუ ენქიდუს ფილოგენეზი. ენქიდუ უნდა გახდეს ადამიანი. ენქიდუ ჯერ კიდევ ცხოველია, თუმცა პრიმატებზე უფრო ჭკვიანია, ამიტომ ადამიანია. ამიტომ გახდა პრიმატების უფროსი, გახდა ცხოველების უფროსი. შევიდა იმ ზონაში, რომელიც მონადირეების ზონა. ყველა კაკანათი დაშალა, ყველა ბადე იპოვა, ყველა ამოქოლა, ორმო და ასე შემდეგ. მოკლედ ნადირობის პროცესი ჩაშალა, ამან მონადირეები შეაშფოთა და ბოლოს და ბოლოს მიხვდა მონადირის მამა, რა არის საჭირო, უნდა ჩასვლა მასთან, გილგამეშთან და ის გამოაგზავნის ქალს, რომელიც დაიწყებს ენქიდუს გაადამიანების, ანუ ფილოგენეზის პროცესს. რითი დაიწყებს? რომ კაკაბას გაიხდის, დაანახებს სიშიშვლეს და ენქიდუ თავს ვერ შეიკავებს და სექსით დაიწყება მისი განათლება. ანუ ფილოგენეზის პროცესი, გაადამიანების, ცხოველის გაადამიანების პროცესი გადის ქალთან და სექსუალურ ურთიერთობაზე. იქიდან იწყება ადამიანის აღზრდა. ამიტომ არის, რომ ყველა რომანი, რომელსაც აღზრდა ჰქვია, სექსით იწყება ხოლმე, ფლობერი იქნება თუ ლოურენსი იქნება, ნამდვილად დანამდვილებით ასე არის. ბოლოს და ბოლოს, როგორც გითხარით, იქაც ის მოხდა, რაც აქ. ანუ ენქიდუ ჩამოვიდა, ფეხი ჩაუდგა და არ შეუშვა ქალებთან გილგამეში, გილგამეშმა და ენქიდუ მიჩუბეს, მაგრამ რახან ენქიდუ ასლად იყო შექმნილი, ეს მისი კლონი იყო გილგამეშისა, ამიტომ ვერცეთი ვერ მოერია და გილგამეშმა გააკეთა ის დასკვნა, რომ მე ჩემთვის ასე ახლობელია, თუ ვერ ერევი, მაშინ მეგობარია. და გილგამეში ვერ მოერია ენქიდუს და ენქიდუ გახდა მისი ძმა და მეგობარი. ამიტომ ღმერთები რო დააპირებენ გილგამეშის დაჟას, სწორედ ენქიდუს მოუკლავენ. იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს არის მკვლელობა, ესაა თვითონ მისი მკვლელობა, რომელსაც თავისი თვალით ხედავს. საკუთარი თავის სიკვდილს უყურებს გილგამეში. აქაც დამეგობრდნენ ადამიანები, სხვა შორის კიდე შემიძლია ამის მაგალითი მოვიყვანო, ჩვენ გვილაპარაკი ამაზე. ეს არის მოულოდნელი გაგება და მეგობრობა ჰანს კასტორფსა და კლავდია შოშას ახალ საყვარელს შორის. ძველ და ახალ საყვარელს შორის ჩამოყალიბდება ძმური და მეგობრული ურთიერთობა. ნუ მე მოგეხსენებათ, მიჰერნი თავს მოიკლავს და მთელი ამბები მოხდება იქა, მაგრამ დამახასიათებელი არის, ხედავთ, ხაზი არის ასეთი, რომ მოჩხუბარი ხალხი ერთმანეთის მეგობრები ხდებიან და სხვათა შორის, როდესაც პოლი გადაწყვეტს, რომ ამ ქალსაც დაშორდეს, ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ იგი ქმარს დაუბრუნდეს. ამასობაში მის დედას აღმოაჩნდა სიმსივნე და ექიმების პროგნოზებით იგი მხოლოდ ცოტა დროს გაატარებს დედამიწაზე, თუმცა ქალი წინააღმდეგობას წევს და ბოლომდე ცდილობს ცოცხალი იყოს. ამასობაში პოლი ხდება, რომ არც ერთი ქალი, არც კლარა, არც მანამდე მირიამი არ არის იმის ღირსი, რომ დედის სიყვარულს ვინმე შეეჯიბროს და შეედაროს და ამიტომ დედასთან რჩება, ქალი კვდება მას შემდეგ, რაც პოლი მას მორფიუმის უზარმაზარ დოზას გაუკეთეს. ფაქტობრივად ევთანაზიის პრობლემაც წამოჭრა აქ ლოურენსმა ძალიან ადრე, არ იყო მაღაზე ადრე ამ დროს საუბარი. ურთიერთობა კლარასთან, როგორც გითხარი, დამთავრდა და ყველაფერი გააკეთა მან, რომ ქმარს დაუბრუნდეს ეს კალი. ამასობაში, როდესაც კლარასთან ურთიერთობა დაამთავრა, თითქოს იგრძნო ცარიელი ადგილი და ამ სიცარიელი შევსება დააპირა ძველმა შეყვარებულმა მირიემმა, მაგრამ მასაც უარი უთხრა პოლმა და ამის შემდეგ იგი მზად არის ახალი სიცოცხლე დაიწყოს, სადაც დედამისი არ არის, იმ სამყაროში, სადაც დედა არ არის. თვითონ ასე იცხოვრა, მოგეხსენება, დედა რო გარდაეცვალა, მან თავისი ცხოვრების მთავარი ქალი იპოვა ფრიდა ფონ რიტჰოფენის სახით და მასთან ერთად იცხოვრა. როგორც ჩანს, პოლსაც იგივე ბედი შეგვიძლია უწინასწარმეტყველოდ. ეს შესანიშნავი წიგნი ითხოვს იმას აშკარად, რომ საერთოდ მთელი ნორვეგიული წიგნის კლუბის ყველა წიგნი იქნეს ქართულად თარგმნილი, მაგრამ ლოურენსის ამ წიგნის თარგმნა პირიქით არის მშვენიერი შეკვეთა ჩვენი გამომცემლობებისთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებით.